En ook die kommissie wat vir my die voorreg gee om woord van die Here hier te bedien. Nou, Dominee Frik was baie kwaai met my. Hy het vir my gesê, ek weet nie, is Dominee Frik hier? Maar hy het vir my gesê, Dominee, onthou dis 'n bid hier. So ek kan nie te lang preek nie, want die mense wil bid en moet bid. So vanmiddag en dan soos die Here wil môre sal ons dan die bid hier geleenthede waarneem. Ek sal met u praat oor gebed. Ek dink dit is uiters belangrik. En dan Sondag, vriende, liewe broer en suster, bid asseblief reeds daarvoor. Berei u hart daarvoor voor. Dan sal ek soos die Here wil met u praat oor goddelike genesing vir my deur die jare heen en ook so vir die kerk behoorde te wees. 'N baie kosbare en besondere boodskap, 'n boodskap waarin ons glo met ons hele hart en met ons hele wese en wat ek dan graag aan u sal wil bring. So mag die Here vir u ook deur hierdie konferensie groot en wonderlike werk doen, nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik. En ja, nou het ek gesê, Dominee Frik was baie kwaai met my gewees om te sê, moet onthou dis 'n bid hier, kan nie te lang preek nou vanmiddag nie, en ook môre nie, maar Dominee Johan was daarom genadiglik en hy het gesê, ek kan my baadjie uittrek, so dat ek nou nie te warm kry nie. Vriende, ek wil vra dat ons net vir 'n oomblik ons harte so voor die Here gaan stilmaak en gaan buig, en dan gaan ek 'n kort gebed doen, en daarna gaan ek vir Andelei die geleentheid gee om vir ons 'n boodskap in sang te bring. Kom ons buig so voor die Here, ons kan maar net so sit, ons maak ons harte stil, en ons bid saam. Here, wanneer ons vanmiddag voor U buig, is dit voor U, o hoë en verhewe God. Daar is niemand soos U nie, Here. U is die skepper van die heelal. U word dikwels in die woord genoem grootte en gedigte, Here. Die Here van die leerskare. U woord leer vir ons dat voor U sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U die Here is. En wat 'n besondere genade het ons nie, nietige skepsele soos ons, dat ons met U kan praat. Dat U ons gebed hoor. Dat U ons verdra deur U genade. En Here, wat 'n wonderlike genade het ons nie vanmiddag om op die weg van die kruis te beweeg. Die diergekoopte, bloedgekoopte kruisweg. Die versoeningsweg. Deur ons Here Jesus vir ons gebaan tot by die troon van genade. En U sê vir ons, by daardie troon van genade word ons op die regte tyd gehelp. By daardie troon van genade is daar 'n ewige hoëpriester wat altyd leef om vir ons in te tree. Deur die jare heen, Here, het U ons bewaar en gedra. Dink net, meer as 2000 jaar gelede is die kerk begin, die gemeente begin. Die Heilige Gees uitgestort. Deur al die jare heen van baie beproewinge, nederlae, wonderlike oorwinnings, smarte wat gelei is, vreugde wat verkry is, het U die kerk gedra en bewaar tot by ons. En Here, ons het nou ook die verantwoordelikheid om met U saak en U werk voort te gaan. Elke geslag wat U naam verkry, sê U woord. En Here, ons wil nou kom bid, dat U ons vandag seën, terwyl dit vir ons 'n besondere geleentheid is, waar ons dit herdenk wat U vir ons in die kruis gedoen het. En Here, dat U vir ons ook by hierdie geleentheid ontmoet, tot die eer van U wonderlike naam. My Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie Andelei. Baie dankie, Andelei. Nou vriende, kom ons maak die woord van Here oop by vanmiddagse geleentheid waar ons woord aan die gaan bedien, gaan ons lees uit Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 37. Die agtergrond van hierdie gedeelte is natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees, die belofte waarop hulle moes wag, wat plaasgevind het, en die evangelie wat verkondig is. En dan lees ons van vers 37, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here, onze God, na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy julle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit, en hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here het dageliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons gaan net tot daar lees, mag die Here dan die oordenking van sy woord aan elke hart, baie besonderlik kom seën en dit kom heilig. Liewe vriende, broer en suster, ek wil graag met u praat, na aanleiding van hierdie baie wonderlike gedeelte, oor die een uitstaande aksie van hierdie eerste gemeente. Die een uitstaande aksie, en dalk moontlik, die een ontbrekende aksie by ons as laaste gemeente. Ons leef in 'n besige tyd. Ons leef in 'n tyd van aksie en beplanning en doen. Mense is op verskillende terreine, vele terreine, met vele dinge besig aan die gang. Of dit altyd kreatief en opbouwend en positief is en uitloop op goeie gevolg, is 'n ander vraag, is 'n open vraag. Ek het onlangs in een boek gelees van 'n skrywer wat sê, dat ondanks die feit dat ons in een wêreld lewe, waar die fokus is op ontspanning, om mense te laat ontspan, om mense te laat rus, om mense geoefen te kry, dat hulle fiks is, dat hulle krag het, dat hulle skeppend kan wees. Ondanks die feit dat ons in so 'n samelewing leef, waar al hierdie fokusse in plek is, om mense te laat rus en te laat ontspan, leef ons toch in 'n wêreld waar baie mense doeteenvoudig net moeg is. Miskien is dit al die planne en al die aksies om hulle fiks en hulle te laat rus en hulle te laat ontspan waarom hulle so besig is dat hulle eintlik steeds bly moeg bly. Maar vriende, die kerklike, die godsdienstige lewe kan 'n mens ook haas laat met soveel dinge, soveel aksies, te veel dinge om te doen. En ondanks dit alles met weinig resultate laat. Die gemeentelike lewe, die kerklike lewe, selfs die geestelike lewe kan soveel eisend wees met soveel dinge wat 'n mens moet doen. Net om baie keer, ja, dikwels uit te vind, dat het ons eintlik baie min gebaat het. En ek het baie keer gesien, dat eintlik word net die ou klompie gewillig is, gebruik en later ook maar moeg. Vriend, ek het niks teen geestelike en kerklike aksies en werk en beplanning en dinge doen nie, aksies loods nie. Maar nooit ten koste van die belangrikste nie. Dit moet altyd so wees, liewe vriende, dat dit wat ons doen, nooit die uitstaande, die hoofsaaklike, dit wat ons veronderstel is om mee besig te wees, dat het dit vervang en dit, dat het dit oorheers, dat ons later nie meer is en bly en uitkom by dit, wat regte, geestelike, gemeentelike, kerklike groei en betekenis kan bring, en wat kan uitwerk tot die redding van kosbare siele nie. Die eerste gemeente, liewe broer en suster, is ek oortuig daarvan, dat ons met reg kan sê, hulle die geheim geken van geestelike groei. Hulle die geheim geken van gemeentelike groei. Hulle die geheim geken van krag en uitbreiding van die saak van die Here. En van dit wat vir God en vir sy saak en sy werk nuttig is. En by hierdie geleentheid, liewe broer en suster, gaan ons maar net na een kyk. En ek wil dit noem 'n een uitstaande geheim of aksie. Wat hierdie gemeente geken het en wat hulle onderhou het en wat hulle lewenswyse geword het, ondanks baie dinge wat hulle moes doen en ondanks baie teenkantinge en vervolginge, was dit juist by hierdie uitstaande aksie wat hierdie gemeente sorg voor gedra het, dat hulle daarvoor sou bly. Wat was dit gewees dan, hierdie groot geheim? Hierdie uitstaande aksie, wat soos ek net ook gesê het, heel moontlik, vriende, die ontbrekende skakel by ons kan wees. The weakest link by ons as gemeentes vandag kan wees. Wat was hier eerste gemeente se geheim? Hulle het gebid. Liewe broer en suster, dit was nie ryk mense nie. Dit was nie uitstaande mense van hoë profiel en baie posisie nie. Dit was nie uitstaande geleerde mense nie. Dit was eenvoudige mense. Maar hulle het vir God en vir sy saak beteken krag en uitbreiding en groei en siele wat tot bekering gekom het. Want hulle was 'n biddende kerk. Hierdie gemeente, liewe broer en suster, het niks anders gedoen sonder eendragtige, volhardende gebed nie. Hulle het nie beweeg, hulle het nie beplan, hulle het nie gedoen, hulle het nie gereageer, hulle het nie iets aangepak, sonder of individuele of sonder gemeenskaplike gebed nie. Hulle sou nooit iets doen
alvorens hulle nie die krag en die leiding en die wil van God afgebid het, en seker gemaak het dat dit is wat God sê, en dit is God se wil vir ons nie. Het nooit iets gewaag, in hy krag, in hy oortuiging, in hy inspirasie, en in hy inspanning nie, maar het geleef op die afgebitte krag vanuit die hemel. Wanneer ons gewoonlik verwys na die eerste gemeente, dan begin ons by Handelinge hoofstuk 1 en hoofstuk 2, en ons verwys na die wonderlike uitstorting van die Heilige Gees, en die besondere werking en krag van die Gees van God in daardie tyd. En dis reg so, liewe vriende, want daar was 'n besondere krag van God, 'n besondere werking. Sy krag en sy salwing was opvallend merkbaar. En die skares, die mense het kennis gedra van dit. En die bron, die wortel agter dit alles was dit: 'n gemeente wat gebid het. Kinders van die Here wat dood eenvoudig gebid het. Ons vind dit mos, en die kende daar vanaf Handelinge 1 vers 4, dat die Here vir hulle gesê het om te wag op die belofte totdat hulle met krag uit die hoogte toegerus is. En 1 vers 14 wat sê, hulle het almal eendragtig vol hart in die gebed. En die resultaat was, liewe broer en suster, God het gewerk. En toe God werk, toe red God siele. En al, liewe vriende, die oomblik toe daar die siele gered word en vra wat moet ons doen, daar die bykans 3000 siele, toe begin die kerkleiers en die gemeente, die struktuur is so reg te trek, dat hierdie pas gestigte gemeente deel kan uitmaak van die aksies wat God in die gemeente soek. Toe daar die meer as 3000 siele of bykans 3000 siele gered word, lees ons in Handelinge 2 vers 42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. 'N spontane reaksie. 'N skare mense is gered. Hulle het saamgekom om die woord te hoor, wat moet ons nou doen? Nou moet ons by mekaar kom, en ons moet die brood breek, en ons moet die woord hoor, en ons moet bid. Toe word die woord van God die oomblik nadat hulle gered geword het, hulle voedsel en gebed, hulle asemhaling. Vers 46, en hulle het eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek. Vriende, 'n mens kan jou net indink, hierdie geweldige, skielike, daaglikse toeloop van mense na die tempel toe, 'n herlewing in die tempel, herlewing in die Joodse orthodoksie, mense, manne en vrouwe wat die woord soek en wat sê ons is hier om te bid, ons soek God, ons wil om aanbid. En van huis tot huis, meer as 3000 siele besig om by mekaar te kom om te bid. En soos hulle bid, so werk God. Want vers 47 sê, en die Here het dagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ek vra u vanmiddag, liewe broer en suster, wanneer ons eerlik terugkyk oor die jare wat verby is, of ons nie hierdie geheim mis nie. Of dit nie dalk vandag waarlik hierdie uitstaande swakheid by ons geword het, en eintlik sonde by ons geword het, die sonde van gemeentes en kinders van die Here wat nie meer deur bid nie, en aanhoudend en volhardend God soek en bid nie. Ons praat hier van deurdringende, aanhoudende gebed. En daarom moet ons ons ongelukkig die vraag afvra, wanneer laas het jy siel tot bekering sien kom, een hartgrondige, berouvolle bekering wat buig en breek voor God, omdat daar die siel van die hemel af gebid is. Ek onthou as klein seentjie, daar in 9de straat in Springs gemeente, Dominee Serfontein, ons predikant, onthou ek hoe dat as ons in daar die gemeente, in daar die kerk ingestap het, daar die kerk, daar die atmosfeer al so deurweek was, deur gebed, dat mense soekend en huilend en smagtend na God roep, nog voor een woord van die kansel al verkondig is. En dit was nie net emosie nie, dit was die gebede van Godse kinders, wat die woord gedra tot in die hart van mense wat na God begin roep en na God begin soek het. Vriende, liewe broer en suster, is die min bekerings en die min krag nie 'n geweldige aanklag teen die laaste gemeente, die laaste kerk op aarde waarvan ons deel het nie. So het hierdie gemeente die geheim geken en so het God gebid. As ons deur hierdie boek gaan, dan kom ons uiteindelik by Handelinge 4. Ons sien hulle steeds hierdie uitstaande geheim en skakel hulle bid. En wanneer ons by Handelinge 4 kom, liewe vriende, dan sien ons hier bid hulle in die skadu van die eerste teestand. Jy ken daar die gedeelte waar die siele wat toe gered was, al omtrent 5000 was. So het het toegeneem. En die owerstes, die skrifgeleerdes, besef, hier is 'n moeilikheid. Mense word gered tot 'n godsdienst wat ons nie aanstaan nie, tot 'n verlosser wat ons gekruisig het. En dit is onbeheerbaar, dit is onkeerbaar, mense word gered. En hulle daag vir Petrus en Johannes voor die Joodse raad. En Johannes en Petrus sê, ons sal aan God meer gehoorsaam wees as aan julle, en hulle word uiteindelik losgelaat. En vriend, toe hulle losgelaat word, gaan hulle terug na hulle mense, want hulle weet, hulle mense is mense wat bid. Hulle is gedreig, hulle mag nie naam van die Here Jesus meer preek nie. Daar is teestand teen die evangelie. En wat gaan ons daaromtrent doen? Hulle gaan terug na hulle mense, want hulle weet, hulle mense bid. Ek wil net vir u so 'n stukkie van daardie gebed lees. Handelinge 4:24 en hulle reaksie. En wat toe gebeur? En toe hulle dit hoor, dis nou van hierdie dreiging, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. wat deur die mond van die knegt David gesê het, waarom het die nasies gevoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Heer en teen sy gesaafde, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus, wat u gesaaf het, om alles te doen wat u hand en die raad voor het bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid die woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus laat plaasvind. En dan lees ons in toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle allemaal saam was. En hulle is vervul met die Heilige Gees. En het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die gemeente word gedreig. En toe bid hulle. En toe hulle bid, toe antwoord God kom nie en hy jaag die oppositie in die see nie. Hy vernietig nie die oppositie nie. Hy gee sy gees en hy vul sy mense om die woord met krag en vrymoedigheid te spreek. Die gemeente reël nie 'n opstand of 'n protesoptog nie. Hulle gaan nie moedeloos huis toe, haal die skouer op en sê, wel, dis nou tot hier toe, dis nou maar gedane sake nie. Hulle bid. Hulle sê nie, kom ons plaas hierdie probleem op die agenda vir die volgende kerkraadsvergadering nie, of kom ons kry eers 'n rings of 'n synode vergadering by mekaar nie. Hulle weet wat om te doen en hulle bid. En toe hulle bid, bekla hulle nie hulle lot voor God nie. En hulle vra nie die Here, Here, terwille van ons veiligheid en ons sekuriteit, en terwille van rus en terwille van ons vrede, verwyder hulle tog net weg nie, vat hulle net weg nie, jag hulle die see in nie. Hulle kom en hulle bid, en hulle herinner God aan sy grootheid, hulle herinner God aan sy ewige raadsplan deur sy seun, sy plan wat hy het met die ewige evangelie, en dit mag nie gekeer word, die Here, dis die plan, dis die doel, dis hoe hy wil werk. En hulle kry daardie vrymoedigheid om voort te gaan met die plan van God, die uitbreiding van die ewige evangelie. My broer en suster, ons leef in 'n land met teestand teen die evangelie van Christus. Ek het nie nodig om u in te lig daaroor nie, maar ons weet dit. Dit word elke dag al feller, al erger. Die vraag is, wat gaan ons doen? Die vraag is, gaan ons op 'n punt kom waar ons sê, Here, ons buig nou voor U. En ons soek U, en ons roep na U. Vir die krag wat God verleen tot die voortsetting van sy plan. In Handelinge 6, kom ons by 'n ander gedeelte, sien ons steeds die kerkleiers, die strukture, hoe dit reggetrek word, dat die gemeente die woord sal hoor, dat daar gebid sal word. U ken daardie gedeelte, die werk word veel eisend, daar is 'n ongelukkigheid oor dat daar nie by almal uitgekom kan word nie. En hierdie klompie apostels kom en hulle kies, hulle sê, kyk dan uit manne, na 7 manne en hulle kies die diakens. En uiteindelik sê hulle, ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. Toe die gemeente struktuur reggetrek is, daar moet versorging wees vir die gemeente. Die woord van God moet gepreek word. Daar moet gebid word. Toe werk God. Want Handelinge 6 vers 7 sê, en die woord van God het toegeneem. En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. Baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Daar was teestand. Maar desondanks daardie teestand, baie vermeerder. Selfs die priesters, groot aantal van hulle, het hulle tot Christus gewend. Ons leef vandag in tye waar mense sê, daardie man, daardie vrou, hulle kan nie tot bekering kom nie. Want kyk hoe lyk hulle, kyk hoe leef hulle, kyk wat doen hulle. En omdat ons hier die gedagtes oor daardie mense het, bid ons nou nie meer vir hulle nie. Dit is asof ons, baie kinders van die Here, tot op 'n punt gekom het, waar ons sê, Here, dit is hopeloos, selfs hopeloos vir u om hulle te red. Maar die eerste gemeente het nie hopelose gevalle geken nie. Hulle het net geweet, as ons bid, dan werk ons God. Die laaste voorbeeld gaan hierby volstaan, waar die eerste gemeente hierdie groot uitstaande gebedsgeheim geken en geleef het en gedoen het. Vind ons in Handelinge 12, waar Petrus toegesluit is, en hy word bewaak deur 4 wagte. Gedurende daardie nag het Herodes beplan om hom die volgende dag uit te bring en aan hom kwaad te doen. Terwyl daardie bose planne beplan word deur Herodes in daardie nag, gebeur daar iets besonders, ek sê besonders, en dit is dat daar 'n gemeente is wat bid. Want wat gebeur daar in Maria se huis? Daar is baie mense by mekaar in die nag besig om te bid. Op hulle knieë voor die lewende God besig om in te tree vir een broer in 'n krisis. Handelinge 12 vers 5 sê, soos Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar let nou mooi op die woord, ons glo mos aan die woordelikse inspirasie van die skrif. Elke woord is daar en dis gepas en dis reg, so let nou op daar staan. Maar daar het 'n aanhoudende gebed. Aanhoudende, deurdringende, vashoudende gebed. Tot God. Deur die gemeente vir hom opgegaan. Wat was die resultaat? God werk, God antwoord. En die Here haal hom deur sy engele daar uit daardie gevangenis. En toe Petrus, wat nie mooi besef het en begryp het alles wat nou hier besig is om te gebeur, hy dink hy's in 'n droom, wat is aan die gang hier? En hy uiteindelik by homself kom, toe kom hy voor die deur van 'n biddende gemeente. Want ons lees in Handelinge 12 vers 12, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Hy het geweet waartoe om te gaan, hy het geweet tot wie om hom te wend, hy het geweet wat hy daar sal aantref, mense wat bid. Dit was die eerste gemeente se geheim. Tot geestelike, as ek het so kan noem, sukses. Geestelike oorlewing. Geestelike groei. Geestelike ywer, geestelike diens. Aanhoudende, volgehoue, getroue gebed. Gebed tot God. En ek sê weer, soos wat hulle gebid het, so het God gewerk. Soos hulle voortoe deure te staan gekom het, so het God die deure oopgemaak. Soos hulle te staan gekom het voor stryd, so het God het oopgemaak tot oorwinning. Hulle geheim was, ons bid. My broer en suster, liewe vriende, mag die Here ons die genade gee, om in 'n tyd soos hierdie die geheim te ontdek, opnuut te ontdek, dat het sal oorgaan tot aksie en daad en ons sal bid. 'N gemeente, kind van die Here, kan het so makkelijk verloor. Selfs daar die gemeente moes later hoor uit die mond van Jakobus, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie, jylle begeer en jylle is na ywerig, en jylle verkry niks nie, daar is stryd en daar is onmin en daar is twis onder jylle, omdat jylle nie bid nie. Is dit nie dalk ook die krisis van die kerk nie? Die krisis van die geestelike lewe nie? Die krisis van die huis nie? Woord van die Here vanmiddag, daag u as kerk, as gemeente uit, u as kind van die Here uit, om weer te begin bid, om as man en vrou saam te begin bid, om jou kinders te vat en die boeke te vat en te bid, om 'n binnekamer lewe te leer ken, om weer by die bidure uit te kom, om die tyd uit te koop, om te bid. Mag God ons genadig wees, om dit te doen. Amen.